Արիոր, ազատության զրուցակիցն է ապրի Արմենիա վերլուծական կենտրոնի ավագ փորձագետ Բենյամին Պողոսյանը, շնորհակալ եմ։ Սահմանադրության օրվա արդիվ ուղերձում վարչապետ Փաշինյանը կրկին ասել է, որ Հայաստանի նոր մայր օրենք է պետք։ Դուք կարծում եք նա հակված է գնալ Բաքվի այդ նախապայմանի կատարմանը։
Դեցեք, եթե խոսում ենք սահմանադրական փոփոխություններից, գոնե իմ կարծիքով ակնհայտ է, որ խորհրդանական համակարգը Հայաստանի համար չէ, եւ այն ինչ տեղ ունեցավ 2015-ին, թերևս խորքային առումով նաեւ հետագա այս բացասական երևույթների պատճառներից մեկն էր, եւ նաեւ ինչու խորհրդանական համակարգը Հայաստանի համար չէ, որտեղ նա փաստացի հնարավորություն է տալիս, այսպես են գոնե արտաքին ժողովրդավարական պայմաններում որևէ ուժի իշխել անվերջ կամ ցմա։ Եթե օրինակ քո քաղաքական ուժը հաղթում է 10 խորհրդանական ընտրություններում, դու 50 տարի լինում ես Հայաստանի վարչապետ։ Հաշվառնելով Հայաստանի նման պետությունների իրավիճակը, դա այնքան էլ ճիշտ չէ, եւ բոլորովին տեղին չեն համատությունները, օրինակ Գերմանիայի հետ, Անգելա Մերկելը 16 տարի վարչապետ եւ այլն։ Հիմա, եթե կոնկրետ խոսում ենք ավելի ներկայ իրավիճակի մասին, ապա որքանով ես եմ հիշում, դեռ 2018-ից առաջ եւ 18-ից ամիջապես հետո խոսակցություններ կային, որ համարադրությունը անհրաժեշտ է փոխել, սակայն այն ժամանակ Միխայել բանում էր, որ վարչապետը ունի գերլիազորություններ, որ վարչապետը, կարելի ասել, ընտրված թակավոր է, եւ այսպես ասենք, ընտրված թակավոր լինելը լավ բան չէ։
Եվ նա հակակշիռներ չունի։
Այո, հակակշիռներ չունի, փաստացի, հատկապես եթե ունի խորհրդանական մեծամասնություն։ Հիմա կարծես թե մի փոքր այդ ուղղությունը խախտված է, ես այլևս չեմ լսում խոսակցություններ, որ վարչապետի լիազորությունները պետք է իրականորեն նվազեցվեն եւ այլն։ Ավելի շատ հիմա շեշտը դրվում է այդ իրական Հայաստան, պատմական Հայաստան եւ այնի վրա, որը ինչքան էլ իշխանությունները հայտարարում են, որտեղ որևէ առնչություն չունի հայ-ադրբեջանական կամ հայ-թուրքական հարաբերությունների հետ, սակայն դրան հավատալը մի փոքր բարդ է, անկեղծ ասած։ Իմ ընկալմամբ ամեն դեպքում իշխանությունները կամ գոնե որոշ մարդիկ իշխանությունում գտնում են, որ անհնար է հայ-ադրբեջանական եւ հայ-թուրքական հարաբերությունների նորմալացում, եթե չբավարարվեն Ադրբեջանի եւս մի քանի պահանջներ գոնե համանդրության մասով։ Երևի իրենք այսպես են մտածում, եթե մենք այսքան բան արդեն կորցրել ենք, որպեսզի հասնենք նորմալ հարաբերություններին, հիմա վերջին քայլը չանել եւ այդ հարաբերությունները չնորմալացնել, ընդհանրապես տարօրինակ կլինի, որտեղ կստացվի, որ Հայաստանը կորցրեց գրեթե ամեն ինչ, որպեսզի ունենա նորմալ հարաբերությունները Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ։ Հիմա եթե այդ հարաբերությունները չեն լինում, ընդհանրապես հարց առաջանում, իսկ ինչու կորցրինք այս ամենը։
Բայց իսկապես խնդրահարույց չէ այդ դրույթը, պարոն Պողոսյան, ի վերջո այնտեղ նշվում է Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի վերամիավորման մասին, որը Ադրբեջանը տարածքային պահանջ են կանում։
Ես չեմ բացառում, որ այո, Ադրբեջանը ունի մտավախություններ, որ որոշ ժամանակ անց, դա կլինի 5 տարի, 10 տարի, թե 15 տարի, իրավիճակ կարող է փոխվել տարածաշրջանում, Ադրբեջանը կարող է թուլանալ, նավթի եւ գազի վաճառքի եկամուտները կնվազեն, այնտեղ կարող են լինել տնտեսական քաղաքական խնդիրներ, Հայաստանում կարող են լինել այլ ուժեր իշխանության, եւ նրան գուցե կփորձեն հետ վերել, եթե ոչ այն ամեն ինչ Հայաստանը կորցրել 2023 թվականին, գոնե դրա մի մասը։ Սակայն այստեղ մի բան է տարօրինակ՝ պնդել, որ այդ պայմաններում այդ ուժերը Հայաստանում, կասեն, գիտեք ինչ, քանի որ 2026 թվականին մենք համարադրություն փոխեցինք եւ այնտեղից անկախության հռչակագրից հողումը հանեցինք, մենք հրաժարվում ենք Արցախը հետ վերելու մտքից, դա մի փոքր լուրջ չէ։ Բոլորն են հասկանում, որ նույնիսկ եթե Հայաստանի Հանրապետությունը ընդհանրապես համարադրություն չունենա, այսինքն մենք գնանք Իսրայելի կամ Մեծ Բրիտանիա օրինակով, եթե ինչ որ ժամանակ անց Հայաստանը ունենա հնարավորություն եւ ցանկություն հետ վերել գոնե կորցրածի մի մասը,
համանդրությունը չի նայելու։
Միանշանակ։
Համանդրության փոփոխությունը հակառակ հարցը տամ կլուծելու է խաղաղության հարցը։
Ես վստահ չեմ, նայած խաղաղություն ասելով ինչ ենք հասկանում։ Եթե մենք հասկանում ենք ինչ որ փաստաթուղթ սկզբունքների մասին, որը կարող է ստորագրվել կամ նախաստորագրվել, ապա նման բան կարող է լինել նաև առանց համանդրության փոփոխության։ Սակայն եթե խաղաղություն ասելով մենք հասկանում ենք համապարփակ խաղաղության պայմանագիր, որը կլուծի բոլոր հարցերը, չեմ կարծում, որ Ադրբեջանը, մասնավորապես նախագահ Ալիևը, ցանկանում է լուծել բոլոր հարցերը երկու պատճառով. առաջին ներքաղաքական, տեսեք, 2003 թվականին Ադրբեջանում, երբ Ալիևը եկավ իշխանության, ինքն պատկերացնում, ինքը բնակության առաջարկեց գործարք. Դուք հանդուրժում եք իմ ընտանեկան կառավարումը իր բոլոր բացասական երևույթներով, ես խոստանում եմ, որ հետ կբերեմ Արցախը։ Հիմա 20 տարի անց գործարքը կայացավ, Արցախում հայ չկա, բայց ամբողջ խնդիրն է, որ նախագահ Ալիևը ցանկանում է եւս առնվազն 20 տարի շարունակել իր ընտանեկան կառավարումը իր կնոջ, իր տղայի կամ գուցե այլ մարդկանց տեսքով։ Հետեւաբար Ալիևին անհրաժեշտ է նոր գործարք։ Եվ ի՞նչ նա կարող է առաջարկել հանրության։ Ի՞նչ նա կարող է ասել. Հանդուրժեք իմ ընտանեկան կառավարումը մինչեւ 2043 թվական, եւ ես կանեմ ի՞նչ։ Իմ պատկերացմամբ այդ ի՞նչը կարող է լինել այդ արևմտյան Ադրբեջան գաղափարի իրականացումը, կամ ուղղակի Հայաստանի տարածքների մի մասի անեքսիայով, կամ առնվազն 100 հազարավոր ադրբեջանցիների Հայաստան վերադարձով։ Եվ ինքն պատկերացնում է, բայց գործարքը Ալիևը առաջարկելու է, իսկ եթե գործարքի առաջարկվելու, ապա համապարփակ քաղաքական պայմանագիրը այստեղ չի կարող աշխատել։ Եվ կա նաև արտաքին քաղաքական պատճառ, չմոռանանք, որ երբ 1918 թվականին առաջին անգամ տարածաշրջանում քարտեզի վրա հայտնվեց Ադրբեջան պետություն, այն ժամանակվանի դիվեր թե Ադրբեջանը եւ թե Օսմանյան Թուրքիան ունեն հստակ ծրագիր։ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան պետք է ունենան ընդհանուր ցամաքային սահման։ Տեսեք, ես չեմ խոսում ճանապարհների մասին, միջանցքների մասին, ես ասում եմ ընդհանուր ցամաքային սահման։ Այդ գաղափարը հասկանալի է Սարեթվեց խորթային միության ժամանակ, որտեղ ուղղակի անհնար էր իրականացնել, որտեղ Հայաստան-Թուրքիա սահմանը ՆԱՏՕ-ի եւ Վարշավյան գազմակերպության սահման էր, սակայն 1991 թվականից հետո այդ գաղափարը նորից վերածնվեց, Արցախյան առաջին պատերազմը խնդիրներ ստեղծեց այդ գաղափարի համար, վերջնաշով Ադրբեջանը Նախիջևանից եւ Թուրքիայից հետ շփրտվեց մոտ 200-220 կիլոմետր։ Հիմա 2023 թվականի սեպտեմբերից հետո որոշ հատվածներում ադրբեջանական զորքերը Նախիջևանում տեղակայված ադրբեջանական զորքերից հեռու ավելի պակաս քան 30 կիլոմետր։ Օրինակ Վայոցձորի հատվածում Ջերմուկի շրջանակում կամ 35-40 կիլոմետր, եթե վերցնենք Սյունիքի մարզի տարբեր հատվածներ։ Եվ ես որևէ հիմք չունեմ գնահատելու կամ ենթադրելու, որ 106 տարի անց, երբ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան այդքան մոտ են ինձ նպատակի իրականացմանը, իրենք այդ գաղափարից կհրաժարվեն։ Իսկ համապարփակ քաղաքական պայմանագիրը, նորից եմ ասում, դժվար թե նպաստի այդ գաղափարի իրականացմանը։ Հետեւաբար թե ներքաղաքական, թե արտաքին քաղաքական բաղադրիչների ձեռնելով, չեմ կարծում, որ Ադրբեջանը հակված է ռեալ, այսինքն համապարփակ քաղաքական պայմանագրի ստորագրմանը։ Ինչ որ պայմանագիր կամ փաստաթուղթ, որը կոչվի սկզբունքների շուրջ ստորագրել կամ նախաստորագրել, չեմ բացառում, որ դա կարող է տեղի ունենալ։
Իդեպ դա արդեն առաջարկել է Ալիևը, դրույթները նախաստորագրել, մնացածը թողնել քննարկմանը, նա դրանով ինչ հարց է լուծում։
Տեսնենք Միացյալ Նահանգների բավականչապ ինտենսիվ ակտիվ ներգրավվածություն հայ-ադրբեջանական բանակցություններում։ Դա նոր երևույթ չէ, նկատուն եմ նոր սկսած 2020-ից հետո։
Դրանից առաջ կար իհարկե
Մինսկի խմբի համանախագահությունը, 2022-ի ամառվանից ամերիկացիների բավականաչափ ակտիվ էին։ Մենք հիշում ենք այն բոլոր խոսակցությունները, որ ինչ-որ բան պետք է ստորագրվի մինչև 2022-ի ավարտ, այնուհետև հիշում ենք այն բոլոր խոսակցությունները, որ ինչ-որ բան պետք է ստորագրվի մինչև 2023 թվականի ավարտ։ Իմ գնահատմամբ, ինչու են ամերիկացիներին պետք ինչ-որ մի փաստաթղթի ստորագրում, իրենք ինձ թվում է շատ լավ հասկանում են, որ ամբողջական խաղաղություն չի կարող լինել, եւ որևէ փաստաթղթի ստորագրումը սկզբունքների շուրջ հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում ոչինչ չի փոխելու։ Ադրբեջանը նորից շարունակել է պահանջել միջանցք, արևմտյան Ադրբեջան, ներողություն խոջալուի ցեղասպանության համար եւ այլն։ Իմ գնահատմամբ ամերիկացիների հույսը կամ գուցե հաշվարկն է, որ նույնիսկ այդ սկզբունքների շուրջ ինչ որ փաստաթղթի նախաստորագրումը հնարավորություն կտա մեռյալ կետից շարժել հայ-թուրքական հարաբերությունների նորմալացման գործընթացը, որը Միացյալ Նահանգների հիմնական նպատակներից է Հալաֆեն Կովկասում, որը ռեալ հնարավորություն կտա Հայաստանին իրոք նվազեցնել իր կախվածությունը կամ կապերը Ռուսաստանի հետ։ Եթե հայ-թուրքական հարաբերությունների նորմալացում չի լինում, հավատացնում եմ ձեզ, իմ գնահատմամբ, մենք ամեն օր կարող ենք լսել ծայրահեղ կոչ քննադատություն Հայաստանից Ռուսաստան, Ռուսաստանից Հայաստան, սակայն ռեալ կյանքում շատ բան չի փոխվի։ Հետևաբար իմ գնահատմամբ ամերիկացիները շահագրգռված են ունենալ ինչ որ փաստաթուղթ, որը նորից եմ ասում, հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում կփոխի ոչինչ, բայց գուցե ճանապարհ կբացի հայ-թուրքական հարաբերությունների նորմալացման գործընթացում ինչ որ տեղաշարժի համար։
Եվ բացառված չէ, որ հաջորդ շաբաթ Վաշինգտոնում կանալի հնարավոր հանդիպումը Միրզոյան Բայրամով սրա նախերգանքը լինի։
Չեմ բացառում, մանավանդ որ կարծես թե հուլիսի 17-18-ին Մեծ Բրիտանիայում տեղի ունենալու եվրոպական այդ քաղաքական համայնքի հերթական հանդիպումը։ Մենք գիտենք այդտեղ եւս տեղ ունեցել են հայ-ադրբեջանական բանակցություններ, բոլորս հիշում ենք Պրագան 2023-ի, Քիշինյով 2023-ի հունիս։ Հետևաբար գուցե չեմ բացառում, որ կա նմանատիպ, այսպես ասենք, գոնե տեսլական։ Վաշինգտոնում արգոս նախարարները գրանցում են ինչ որ առաջընթաց, որը հնարավորություն է տալիս ինչ որ բան ֆիքսել կամ գոնե մոտենալ ֆիքսելուն արդեն Մեծ Բրիտանիայում ենթադրյալ առաջնորդների մակարդակով հանդիպմանը։
Ինչ է դա տալու Հայաստանին, պարոն Պողոսյան։
Հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում ոչ մի բան, հաստատ չեմ պնդում, բայց հնարավոր է, որ դրանով տրվի հայ-թուրքական հարաբերությունների նորմալացման մեկնար, գոնե այն պայմանավորվածությունների մասում ինձ երկեն բերվել 2022-ի հուլիսին, նկատի ունեմ երրորդ երկրների քաղաքացիների համար սահմանի բացում եւ այլն, կամ գուցե նաեւ ավելի ընդարձակ քայլեր, ամբողջական սահմանի բացում եւ նույնիսկ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատում։ Դարձյոք Հայաստանի ձեռնտու է, թե ոչ, հիմա սարսափելի դժվար է պատասխանել, գիտենք ինչքան տարբեր տեսակետներ կան, նույնիսկ երբ խոսում ես տնտեսագետների հետ, 10 տնտեսագետից 5-ը հայտարարում է, որ հայ-թուրքական սահմանի բացումը չնայած վտանգներին արդյունքում ավելի շատ նպաստավոր է, մյուս 5-ը նույն հիմնավոր ապացույցներով կպնդի, որ ոչ, կարող են լինել որոշակի պլյուսներ, սակայն այսպես ենք բացական զարգացումները ավելի դժվար են։ Հետաբար իրոք հիմա շատ բարդ է գնահատական տալ ինչ դա կտա Հայաստանին, սակայն մի այլ խնդիր կա։ Եթե ոչ մի բան չի ստորագրվում, բոլորն են հասկանում, որ 2025-ի գարնանը էսկալացիայի վտանգը մեծանում է։ Հիմա եթե այդ թուղթը, որը նորից եմ ասում, հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները ոչինչ չի փոխի, սակայն հայ-թուրքական հարաբերությունների նորմալացման գործընթացի մեկնարկի պատճառ կարող է դառնալ, եւ դրան զուգահեռ ինչ որ չափով կարող է նվազեցնել էսկալացիայի վտանգը, այդ դեպքում թերևս այդ ստորագրությունը Հայաստանի ինչ որ բան կարող է տալ։
Երբ ասում եք ինչ որ բան կամ ոչինչ չի տալ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունում, նկատի ունեք, որ նաև սահմանագծման այս մեկնարկած գործընթացը տեղից չի շարժվի, այսինքն տավուշում էլ կավարտվի։
Տեղից շարժվելը ես վստահ չեմ, որտեղ տեսեք կան հատվածներ, որտեղ խնդրահարույց չեն։ Սակայն մի բան ես վստահ եմ, որ հասկանում են բոլորը։ Հայաստանի ղեկավարությունը, Ադրբեջանի ղեկավարությունը, ամերիկացիները, ռուսները, եվրոպացիները, հնդիկները, չինացիները, Ադրբեջանը նույնիսկ 1 սանտիմետր առանց ռազմական գործողությունների չի վերադարձնելու այն տարածքներից, որը նա օկուպացրել է 2021-22 թվականին։ Հետևաբար սահմանազատումը կարող է շարունակվել, որտեղ օրինակ Նախիջևանի Արարատի մարզում կան հատվածներ, որ խնդրահարույց չեն։ Հետևաբար ինչն է խանգարում, որ սահմանազատումը սկսել այնտեղ։ Սակայն սահմանազատումում ասելով, եթե մենք հասկանում ենք, որ ադրբեջանական զորքերը դուրս կգան Գեղարքունիքի, Վայոձորի, Սյունիքի մարզի այն տարածքներից, որոնք խորթային Հայաստանի մասն են, կամ այսպես ասենք 29743 կիլոմետրի մեջ են մտնում, եւ հիմա ադրբեջանական վերահսկողության տակ են, այդ տարածքներից ադրբեջանը դուրս կգա բացառապես, եթե Հայաստանը սկսի ռազմական գործողություններ եւ ադրբեջանական զինվաճուժերին զենքով պարտադրի հեռանալ։
Պարոն Պողոսյան, անվտանգության խորհրդի քարտուղարի հայտարարությունը, որ Ռուսաստանն է հանձնել Արցախը Մոսկվայի կոշտքնադատությանը, արժանացավ, բայց դրա մեջ իրականություն չկա, խաղապահները 3 տարի լուր հետևել են այդ գործընթացին։
Ինձ թվում է, ռուսները երևի մենից լավ էին հասկանում, որ Արցախայությունը Հարավային Կովկասի առավել ռուսամետ բնակցությունն էր սկսած վերջին 300 տարում։ Ես չեմ ասում նույնիսկ սկսած Գյուլիստանի պայմանագրից, կարող ենք հետ գնալ մինչև Իսրայել օրի։ Երկրորդ, ինձ թվում է, ռուսները հասկանում են, որ Արցախայության առկայությունը Արցախում դա լծակ է թե Ադրբեջանի եւ թե Հայաստանի վրա, ճնշումների բանեսման, դա ենք բոլորս հասկանում ենք։
Պետք է իրենց
ասել։ Եվ նաեւ ռուս խաղապահների առկայությունը Ադրբեջանում ինչ որ լծակ էր Ադրբեջանի վրա ճնշումներ գործադրելու։ Հետեւաբար պնդել, որ Ռուսաստանը շահագրգռված էր, որպեսզի Արցախում չլինեն հայեր եւ Արցախում չլինեն ռուս խաղապահներ։ Հանդեպիս ես որևէ ռացիոնալ բացառություն չեմ լսել, ինչու Ռուսաստանը պետք է դրանում շահագրգռված լիներ։ Այլ բան է, որ 2022-ի փետրվարից հետո հասկանալի է, որ Ադրբեջանի և Թուրքիայի կարևորությունը Ռուսաստանի համար անշեղորեն աճում էր, եւ թերևս Մոսկվայում մտածեցին, որ այո, Արցախը առանց հայերի հարված է մեր շահերին, սակայն Ռուսաստան-Թուրքիա, Ռուսաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների փլուզումը էլ ավելի մեծ հարված է մեր շահերին։ Հետևաբար, եթե այսպես ենք, կամ կոնկրետ ընտրություն, կամ փլուզվում են հարաբերությունները Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ, կամ Արցախում չի լինում հայ եւ ռուս խաղապահներ, երկուսն էլ բացասական են, սակայն իմ գնահատմամբ Կրեմլին որոշեցին, որ ավելի բացասական է Ռուսաստան-Ադրբեջան եւ Ռուսաստան-Թուրքիա հարաբերությունների փլուզումը։ Ըստ այդմ, տեղի ունեցավ այն, ինչ տեղի ունեցավ։ Կարելի է դա ներկայացնել որպես Ռուսաստան-Արցախ հանձնեց Ադրբեջանին, դա ինչ-որ պատճառով արդեն քաղաքական բեկնաբանությունների եւ նախասիրությունների խնդիր է։
Իդեպ ՀԱՊԿ-ի անդամակցության սառնությունը արդյունք տալիս է։ Իշխանություններն ասում են, տեսեք, զենքի տարբեր շուկաներ են բացվել Հայաստանի առջև։
Ֆրանսիայի մասով չեմ բացառում, որ ՀԱՊԿ-ի լիարժեք անդամակցությունը որոշ խնդիրներ ստեղծում էր։ Մենք մեր անդամակցությունը սառեցրել ենք, բայց իրավական առումով դա կարծես թե ոչ բան չի նշանակում, դե յուրը շարունակում են գնալ ՀԱՊԿ-ի լիարժեք անդամ։ Իմ գնահատմամբ կառավարությունը եւ կոնկրետ երևի վարշավետ այս պարագայում սպասում են, որպեսզի տեսնեն, թե ինչ որ կերպ Ռուսաստան արևմուտք ինչ-որ պայմանավորվածություն լինելու է ուկրաինական պատերազմի սառեցման ուղղությամբ։ Չեմ ասում ավարտի, որտեղ այս պատերազմը իմ գնահատմամբ տասնամյակներ չի ավարտվելու։ Խոսում եմ սառեցման մասին։ Տեսեք, եթե պատերազմը սառեցվում է Ռուսաստանի համար ոչ շատ վատ պայմաններով եւ Ռուսաստանը կարողանում է ինչ-որ ռեսուրսներով վերադառնալ Հարավային Կովկաս, ապա այստեղ Հայաստանը կարող է ասել եւ մի քիչ, եթե կոպիտ կամ պարզ արտահայտվենք, ինչ-որ այսպես ենք, Ռուսաստանը սկսում է պատժիչ գործողություններ կամ մշակում է ցանկում են պատժելու Հարավային Կովկասում այս վերջի տարիներին իրեն վատ պահելու համար, ապա Հայաստանի իշխանությունները կարող են ասել, բայց մենք ինչ ենք կարել, որ ընդհանրապես սառեցրել ենք, բայց դա իրավական չէ, իրավական առումով մնացել ենք ՀԱՊԿ-ի լիարժեք անդամ։ Այո, որոշակի ֆինանսական օգնություն ենք ստացել արևմուտքից եւ զենք ենք ստացել, բայց միտը Ռուսաստանի համար խնդրարույթ է, որի դաշնակիցը Միացյալ Նահանգներից կամ Եվրոպայից գումար է ստանում։ Իսկ եթե պատերազմի սառեցումը լինի այնպեսին, որ հասկանալի լինի, որ Ռուսաստանի դիրքերը Հարավային Կովկասում շարունակեն թուլանալ, այդ դեպքում արդեն կարելի արևմուտքին ասել, որ մենք արդեն դե յուրե դուրս են գալիս ՀԱՊԿ-ից, այնպես որ այս պարագայում, ինչպես ասում են, երևի թե Հայաստանի իշխանությունները մտածում են, որ երկու դեպքում էլ իրենք կփորձեն գոնե քիչ կորուստներով դուրս գալ։
Եվ հասցնենք նաև անդրադառնալ Եվրամիությանը հնարավոր անդամակցության թեմային։ Արդյոք այդ դաշինքում սպասում են Հայաստանին, օրինակ վարչապետը չունի այդ հարցի պատասխանը, երբ հանրակրվեի վերաբերյալ հարցիներ պատասխանում։
Ես էլ այդ հարցի պատասխանը չունեմ, սակայն ես մի բան գիտեմ, որ Եվրամիության անդամակցությունը դա բացի քաղաքականից իրավական բավականաչափ բարդ գործընթաց է, եւ դրա առաջին քայլը պետք է լինի Հայաստան-Եվրամիություն ասոցիացիոն համաձայնագրի ստորագրում։ Սակայն ամբողջ խնդիրը նաև որ ասոցիացիոն համաձայնագիրը ենթադրում է նաև ազատ առևտրի գոտու ստեղծում, ինչը նշանակում է, որ Հայաստանը չի կարող ստորագրել ասոցիացիոն համաձայնագիր, եթե նա դուրս չի եկել Եվրասիական տնտեսական միությունից։ Այսինքն մենք կարող ենք 2025-ի հունվարից սկսել բանակցություններ ասոցիացիոն համաձայնագրի ստորագրման շուրջ, սակայն Հայաստանը պետք է դուրս գա Եվրասիական տնտեսական միությունից։ Իսկ դա բացի տնտեսական շատ բարդ գնահատելի հետևանքներից կունենա նաև հստակ աշխարհակահաղական հետևանք, որտեղ դա կնշանակի դեֆակտո պատերազմ հայտարարել Ռուսաստանին։ Ես վստահ չեմ, որ Հայաստանի շահերից է բխում իր հակառակորդ պետությունների շարքին ավելացնել Ռուսաստանը, ինձ թվում է Ադրբեջանը եւ Թուրքիան արդեն Հայաստանի համար բաղկանաչափ մեծ գլխացավանք են։ Եվ երկրորդ չեմ կարծում, որ եթե մեր հակառակորդ պետությունների շարքին ավելանում է Ռուսաստանը, դրանով մեր անվտանգության մակարդակը կարող է բարձրանալ։ Հետևաբար ինձ թվում է առաջում սա կարող է շատ քաղաքական քննարկումներ են, այլ ոչ թե կոնկրետ քայլեր։
Շնորհակալ եմ, որ համաձայնեցիք մեր զրուցակիցներ ապրի Արմենիա վերլուծական կենտրոնի ավագ փորձագետ Բենյամին Պողոսյանը։